Декілька тисяч років тому один полководець мав на меті захопити місто, щоб зробити його столицею. Мешканці того краю були переконані, що йому це не вдасться здійснити, що цього не відбудеться. Ця історія описана в другій книзі Самуїловій, в 5 розділі. Ми читаємо про Давида. Давид був в віку 30 літ, коли став царювати, і 40 літ царював він. У Хевроні царював він над Юдою 7 літ і 6 місяців, а в Єрусалимі царював 33 роки над Ізраїлем та Юдою. Пішов цар та люди його до Єрусалиму на Євусеянина, мешканця того краю. А той сказав Давидові, говорячи: «Ти не війдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих?» А це значить, Давид ніколи не війде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим містом. І сказав Давид того дня: «Кожен, хто заб'є євусеянина, нехай скине до каналу, а з ним і кривих та сліпих, зненавиджених для Давидової душі. Тому, говорять, сліпий та кривий не війде додому». І осівся Давид у твердині і назвав ім'я Давидове місто. Є історія про те, що швидше за все Давид міг захопити такою хитрістю місто Єрусалим. Його вояки, вони з Йоавом разом, вони прокралися через джерела підземні у місто і захопили його зсередини. Чим ця історія може бути пов'язана з Пасхою і сьогоднішнім днем? Чому ця історія? Тому що по Ефесянам в проповідях Бог дав таку благодать дійти до 4 розділу, до 7 вірша, 7-го, 10-го віршів. І сьогодні я хотів би говорити про Ісуса Христа і про те, що Він здійснив, яку перемогу Він здійснив, куди Він піднявся, яку висоту Він взяв. І зараз ми побачимо, як пов'язані ці дві події, чому і чим вони пов'язані. Давайте ми прочитаємо з Ефесянам 4 розділ 7 вірша. «А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано: піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари». В місті Єрусалим висота, яку взяв Давид, це Сіон. Вона була не дуже великою, порівняно навіть з іншими висотами, горами, які були навколо Ізраїля чи в самому Ізраїлі. Але він взяв саме її. Тому і сказано, цитує Павло: «Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних з апостолів, пророків, благовісників, пастирів та вчителів». Тема проповіді, яку я сьогодні буду говорити, це службова благодать. Службова благодать Христа, який досягнув перемоги для нашого життя і воскресіння, це один з таких кроків, які були в цій довгому процесі цієї перемоги, як він зійшов на землю, як він прожив життя, як він вмер і потім воскрес. Що було в цьому процесі? Різні труднощі і випробування. Це цитата 8-й, 10-й вірші, чи точніше 8-й просто вірш, з Псалму 67-го. Давайте ми відкриємо його. В 67-му Псалмі Давид каже ці ж самі слова в честь завоювання Єрусалиму, куди він прокрався з вояками. І там сказано ці слова: «Ти піднявся був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа Бога також». І в цьому псалмі написано, що Бог вирішив взяти гору Сіон, зробити своєю особливою горою. А Павло приводить цю паралель, цей приклад Старого Заповіту, і переводить погляд на Христа. Що приклад Давида, як він завоював Єрусалим, це прообраз Ісуса Христа. який піднявся також на висоту, який захопив висоту. І сьогодні ми спробуємо розібратися, що це було і як це було. Вам не дивно, що Божий Син, Божественна іпостась, Бог. Бог, сьогодні ми співали, до речі, дуже сильні слова. Бог іде на Голгофу. Навряд чи люди задумуються, з якими ми маємо просто співіснування, навіть християни загалом в цьому світі, багато хто, задумуються про те, що саме Бог піднімався на Голгофу. Що сьогодні, коли ми святкуємо Воскресіння Христа, ми святкуємо Воскресіння Божественної іпостасі, Бога. Що саме Він там був. І вам не дивно, що Божий Син, який був на вершині, який був поряд з Богом Отцем, який був в Трійці на небесах, завжди, всю вічність, який творив небо і землю, людину, що Він спустився на землю для того, щоб знову туди піднятися. І знову все наповнити, щось зробити. Той, хто був завжди поряд з Отцем, здійснює подвиг і знову повертається до Отця. Є якась цього ціль, є якась мета, є якийсь смисл цього. Чому Він так зробив? Давайте ми спробуємо розібратися, що говорить текст Ефесян до нас, до Божих дітей, до християн, до всього світу. Повернемося до нього. Що це за текст? Ефесянам 4 розділ. Цей текст стоїть у контрасті з тим, що перед ним. А кожному з нас дана благодать. А що перед тим написано? Чому він каже «а кожному»? Тому що в 6 вірші він каже про всіх. Про всіх Божих дітей. Про всіх тих, хто є викупленими. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма, через усіх і в усіх. І далі Він робить цей контраст. А кожному дана благодать у міру дару Христового. Він переходить від загального, від всіх Божих людей, від всіх Божих дітей до кожного окремо. До кожного з нас, хто вірить в Христа, хто викуплений ним. Від загального до індивідуального, від усіх до кожного. Єдність, про яку вище пише в 6 віршах 4 розділу Павло, вона не означає одинаковість, вона не означає, що ми всі повністю як штамповані, однакові повністю. Єдність – це атмосфера, це середовище, в якому формується тіло Боже, тіло Христа. Третій вірш, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру. Одне тіло, один Дух. Бог вирішив людське тіло, яке ми маємо, от кожен з нас має тіло, Він вирішив, що це буде аналогія для тіла церкви, для Христового тіла, для церкви Христової. Він вирішив, що так буде, і далі пише 16 вірш, зверніть увагу, а з нього, з Христа, з голови, Він голова цього тіла, все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом. У міру чинності кожного окремого члена чинить ріст тіла на збудування самого себе любов'ю. Він приводить такі біологічні, як ще слово підібрати, терміни такі з лікарні. Для того, щоб пояснити, як взаємодіє тіло, як взаємодіють люди, як взаємодіють Божі діти. І каже про суглоби. І ви знаєте, вже чули не один раз, як рвалися в когось зв'язки. Або мініски там в когось вилітали десь, чи розривалися, чи їх оперували. І Бог говорить, що ми в тілі, наша єдність, вона будується як суглоби у людини, як вони служать людині, так має бути взаємодія Божих дітей між собою. У мене колись порвалася ця зв'язка хрестоподібна в коліні. Їх там дві, вони стоять отак, одна передня, друга задня, і ще по бокам дві в коліні. І коли вона рветься, то коліно як шухляда вперед виїжджає. Коли задня рветься, то назад виїжджає. Коли бокова якась рветься, то в сторону коліно може відходити, в одну або в другу. Бог задумав, що тіло буде слугувати цією аналогією, прикладом, як формується тіло Христове, тіло Боже, церква. Єдність – це атмосфера, в якій відбувається це формування. І це також і мета деякою мірою, мета служіння і формування тіла, щоб була єдність. Попри те, що в цьому світі дуже багато, купа всього тимчасового, є те, що Господь вирішив творити в найжахливіших умовах. Ми можемо дивитися телебачення, можемо бачити, до чого йде Україна, можливо, чи хочуть привести Україну, чи ми можемо бачити війни, багато жахливих новин. Але Бог вирішив, що буде такий організм, таке тіло, яке не піддається тлінню, яке не піддається часу, що воно буде 100% рости і формуватися. Так, сьогодні є багато деномінацій, є багато різних напрямків християнства, є багато різних церков, дивних, можливо, церков для нас. Але Бог продовжує формувати і своє глобальне вселенське тіло, і окремі його частини, як місцева церква. Цей текст, як ми знаємо, він знаходиться в практичній частині листа Ефесян. І Бог вирішив надати перевагу поговорити про саме про церкву, а не, наприклад, про сім'ю, про виховання дітей, про роботу, як працювати, як жити в суспільстві. Він вирішив почати практичне застосування з життя в церкві. Не з чогось іншого. Саме з життя в церкві. Пізніше, в 5-6 розділах, будуть розглянуті інші теми. Що вказує на те, що це практична тема, тому що з 4 розділу він говорить: «Благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання». І потім це слово «поводилося» в кожному розділі, можливо, в одному навіть два рази, от ми читаємо далі 17 вірш, «щоб ви більш не поводилися, як поводяться погані, в марноті свого розуму». Він згадує це слово «поводилися», «топталися» або слово «анастрофа», при звички, щоб ви так не поступали, а поступали по-іншому. Він перейшов до практичної частини, в якій ми знаходимося. І тут, в цій практичній частині, він згадує слово «благодать». І чому вона службова? Тому що далі мова йде про те, як ми один одному можемо служити. І контекст весь говорить, що це службова благодать. Тобто та, яка дана, щоб передати далі, щоб послужити іншим. Бог, він не лише дав нам благодать для спасіння, виявляється. Він не просто дав нам список обов'язків, які ми виконуємо після того, як ми ним спасені. А він дав нам ще всі потрібні здібності, все потрібне для того, щоб служити ближньому, своєму брату чи своїй сестрі. І також цьому світу. І перша така характеристика цієї службової благодаті, вона індивідуальна або особистісна. Чому? Тому що написано «кожному з нас». Кожному з нас. І виникає відповідно питання у кожного з нас. А чим обдарований я? А де підстави для того, що я обдарований? А як я можу служити? І чому? Для чого? Кожен з нас має свою міру дару Христового, говорить 7 вірш. Про яку благодать йдеться? Ми розібралися, що це саме йдеться про службову благодать. Це не благодать спасіння. Але давайте повернемося в перший розділ, де говориться про ще один тип благодаті. По-перше, Ефесянам в першому розділі виступає на подіум, на сцену виходить Бог благодаті, або благодатний Бог. Благодать – це Божа доброта, це Його атрибут, це те, що неможливо від Нього жодним чином відрізати, відсікти, якось змінити. Ми читаємо про те, як Він спасає і представлений Богом благодаті. На хвалу слави благодаті своєї, 6 вірш. Він обдарував нас в улюбленім, що маємо в ньому відкуплення, кров'ю Його, прощення провин, через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі. Дуже такий складний текст, як я називаю, тригонометрія християнська. Але суть, я надіюсь, ми вловили, що Бог є Богом благодаті. Він багатий на благодать. Він дуже потужний на благодать. Він дуже величезний на доброту. В першому розділі це сяючий Божий атрибут благодаті. В другому розділі, ми бачимо, що благодаттю ми спасені через віру. Тобто тут благодать – це такий дар, який спасає нас від гріха, який змінює нашу натуру, який відроджує нас до життя. Бо спасені ви благодаті через віру – це не від вас, то дар Божий. В третьому розділі ми знову зустрічаємо благодать. І вона вже в іншому контексті там звучить. Там благодать – це дар служіння Павла, апостола, для того, щоб принести язичникам в темряву світло, розповісти про Христа, про спасіння. Всі язичники взагалі не знали на той час про Христа нічого. Якщо сьогодні можна ввести слово «Христос» там десь в інтернеті, чи ще хтось розповість, там, ну, чи знають люди, якби чули про нього, чи буддисти, чи мусульмани, вони чули про Христа, що є такий. Але тоді це була повністю темрява. І Павло приносив це Євангелія по благодаті. «Я, Павло, в'язень, пише він, Ісуса Христа за вас поган, якщо ви тільки чули про зарядження, зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як я писав коротко вище, що погане, шостий вірш, співпадкоємці, одне тіло і співучасники його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої». І в четвертому розділі знову благодать. І тепер Павло вже переходить до благодаті, яка є у кожного християнина. І він сказав про благодать Бога самого, що він благодатний Бог. Він сказав про спасіння, яке відбувається над людиною, коли змінюється його натура, його внутрішній стан, його ДНК. І він сказав про те, що він мав служіння по благодаті, доносити язичникам Євангелія. І в четвертому розділі він каже язичникам, ви тепер маєте дар благодаті для того, щоб служити іншим. Кожен з нас, брати і сестри, має подарунок від Христа в честь сьогоднішнього свята, в честь Воскресіння, в честь Його тріумфу, для того, щоб служити іншим. Можливо, попередні роки, чи, можливо, я не пам'ятаю, але десь ми ставимо акцент, коли Пасха, на те, що Христос зробив, як Він це зробив, що таке Воскресіння, ми воскреснемо останнього дня. Але сьогодні Ефесянам цей текст, він показує іншу проекцію. Як Воскресіння впливає на нашу буденність, на мою буденність, на вашу буденність. Як воно, це зарядження благодаті, чи є воно у вас і в мене? Чи діє це зарядження благодаті? Чи воно допомагає нам служити цьому світі, братам і сестрам? І як це відбувається? Нагадаємо, що благодать в цілому – це Божий атрибут, це дар, виявлений безоплатно людям, але ціною життя Христового. Він безоплатний з нашого боку. Ми свій кеш ніякий туди, моральний чи матеріальний, не вклали. Але вклав ціну свого життя Ісус Христос, благодать. Чому вона і цінна, чому вона дорога, чому вона прив'язує до себе, чому вона змінює життя, якщо ми нею живемо? Тому що Він дуже сильно заплатив за неї. Нас всіх, помітьте, коли ми посвячуємо себе чомусь, спорту, роботі якійсь, нас дуже сильно втягує, щоб підкорити висоту. Нас втягує стати кращим, краще щось робити, м'язи наростити, медалі завоювати. Нас десь, ну, можливо, по-нормальному втягує в цей процес. Ми хочемо цю висоту взяти. А от є висота, яку взяв сам Бог, яку не взяв ніхто з людей. І вона має захоплювати. Це благодать, яка має нас захопити і притягнути до себе. І зробити життя наше азартним в Богові. Це Божий атрибут, дар, виявлений безоплатно людьми, але ціною життя Христового для спасіння вічного і служіння тимчасового, яке відбувається тут на землі. Це відрізняє Бога істинного від фальшивих, уявних богів. Коли спілкуюсь з деякими клієнтами щось на тему Бога, віри, християнства, я дивуюсь, що ну, людина, яку я не уявляв би, що вона в щось вірить, їй подобається, вона медитує. Вона якби занурюється в свій розум, роздумує про щось. І вона починає підтримувати розмову зі мною і каже, ну я вірю, що є якась сила, є хтось, є щось, по-любому. І те, що можливо ми називаємо молитвою, от він медитує. Але він молиться своєму Богу, уявному. Йому ж треба якось ну, якби довести собі, що це саме такий образ Бога. Довести, що це саме Бог є. Ніхто інший. Що цей Бог, він вчить отак поступати. Як взагалі людина може виміряти свої стосунки з якимось уявним Богом? Чим? Де вона це бере? І ми в кожній розмові, якщо ми почнемо глибоко з кимось спілкуватися, і ця людина відверто буде спілкуватися, і чесною буде, ми всі прийдемо до такого знаменника, що на чому ти стоїш, на чому я стою? Від чого ти відстовхуєшся? Якою інформацією оперуєш? Звідки ти береш основу для свого буття, для кожного дня свого життя? Чому підніматися, жити? Який в цьому зміст? Куди рухатись? Це та відмінність, благодать Бога істинного від всіх фальшивих, які є, і уявних в розумах людей. Ні Бог, ні, ну, тобто уявний Бог, Будда, ні Мухаммед, ні інші, жодні боги, які є в цьому світі, ви не знайдете в їхніх листах, цих, не знаю, тих письмах, які після них залишились. Ви не знайдете того Бога, якого знаємо ми слово. Тому що в всіх релігіях світу, чим вони точно відрізняються від християнства, біблійного, істинного, тим, що в нашому, в нашій уяві, чи в нашій вірі, в Бога Біблії, Він нас придбав собі благодаттю. В всіх інших вірах люди намагаються придбати собі Бога. Люди намагаються Його дістати собі, добратися до Нього, заскочити на те коло, реінкарнувати на той рівень божественності, добратися до нього, дотягнутися до того рівня. Люди хочуть, можуть вдавати з себе віруючих в когось щось, але благодатний Бог, коли ми спілкуємося, як, знаєте, це слово ноу-хау, це щось таке незнайоме, невідоме. Як це так? Як це він зробив? Благодать сама, наче щось приємне. Тобто, коли люди їдять, там, о, благодать, там, свято, о, там, за столом, о, благодать. Люди так розуміють благодать часто. А особистість, коли мова заходить за особистість, що Христос є благодать, що Бог Отець є благодать, це вже якесь інший зовсім рівень, це вже дивина. Це щось казкове. Понад спасіння Бог волів дати нам дари служіння. Написано таким чином. Кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. І тут він на секундочку переривається на декілька віршів. І потім було б логічним продовженням 11-й вірш. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків. Між цими віршами три вірша, які аргументують, що чому? Як Христос це досягнув? Як Він це зробив? Як Він нас обдарував? Яким чином Він це зробив? Тому ми говоримо, що це службова благодать. Бог дав нам дари, щоб ми служили іншим. Ще в двох листах Павло пише ту ж саму думку. І в тій самій логічній послідовності. В Римлян, 12 розділ, 3 вірш, він згадує так само тільки початок практичної частини. І він каже, третій вірш. Через дану мені благодать кажу кожному з вас, не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло, знову тіло, в Христі, а зосібно ми один одному члени, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, виконує його в міру віри. Коли служіння, будь на служіння. Коли вчитель, на навчання. Коли втішитель, на потішання. Хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. І це все. І далі любов нехай буде нелицемірна. І далі про характер. Різні дари, шостий вірш каже. Та ж сама аналогія з тілом, четвертий вірш. І тут слово не міра дара, а міра віри. Там міра дару, а тут міра віри. І ще один текст. 1 Коринтян 12-14 розділи. Дуже великий шмат такий, дуже великий текст. Це окрема тема найпроблемнішої церкви в Коринті, які не за призначенням або взагалі не використовували дари. Або цими дарами робили таке взібрані, що люди дивувалися, що це вони біснуються, що це відбувається взагалі. Люди приходили якісь світу, дивувалися, що відбувається на зібранні, нічого не зрозуміло. І пам'ятаєте ці цитати, ці тексти, коли Павло каже, краще 5 слів зрозуміло, чим багато дуже всього неясно, незрозуміло. Але суть 12-14 розділів Коринтян, першого листа, така ж сама. В 12 розділі Коринтян, в першому, написано в 12 вірші. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Є рука, є друга рука, є нога, є очі, є ніс, вуха, але тіло одне. І замість того, щоб оцінити достоїнство кожної частини, і щоб служити один одному, кожна частина тіла, да, рука, нога і так далі, там вони дійшли до абсурду, коли всі називалися тільки оком, всі тільки рукою називалися. І ми розуміємо, що якби з цієї аналогії, що якесь безобразне тіло виходить. Бог на кожен період, на кожен етап життя церкви, нашої, скільки є чоловік, маленької якоїсь, чи меншої церкви, чи ще більшої, задумав кількість людей і кількість дарів, які будуть служити цій місцевій церкві. І людям, християнам в цьому світі. Він розмістив все найкращим чином. І кожен період – це найкращий формування тіла. В 4 вірші також підкреслюється 12 розділу Коринтян, що є різниця між дарами милості, але Дух той самий. Є різниця між служіннями, Господь той самий. Є різниця між діями, які роблять Божі діти, але Бог той самий, що в усіх робить усе. Це Бог робить усіх усе. Це благодать, яку Бог Христос дає своїм дітям робить. Це міра віри, яка є у кожного християнина. Це Божа справа. А ви знаєте, чи звернули увагу, чи встигли звернути увагу, що відрізняє ці тексти з трьох листів, і що їх поєднує? Якби Віталік був таким... Якщо є там в програмі, Віталік способний все зробити, звісно. От. Поставить ці тексти поряд один з одним. Є те, що їх об'єднує, а є те, що їх відрізняє. Хто дав дари в римлян? Бог. Хто дав дари ефесянам? Ні. Христос. Христос Бог. Хто дав дари в коринтянам? Дух Святий. Дивним чином Бог поєднує три тексти різних, запланувавши все своє слово бездоганно. Він показує, що в житті християнина бере участь кожна особистість трійці. Абсолютно кожна особистість трійці. Це ще одна відмінність Триєдиного Бога від всіх інших божеств. Всі інші божества, які придумує цей світ, які придумує сатана своїми бісами, зі своєю свитою. І коли входить в розум людей, які придумують ці релігії і віри, він відрізняється тим, що вони не вірять Триєдиного Бога. Вони не вірять в те, що Бог Отець є, Бог Син є, Бог Дух Святий. Вони вірять в те, що якась людина стала над людиною. Що був Будда, який постив 40 днів, їв кожен день по одній рисинці, і в нього на 40-й день було відкровення. Що є Мухаммед, який десь печері отримав від якихось ангелів, від когось, не зрозуміло від кого откровення. І написав потім якийсь текст. І інші релігії, віри, які вам розкажуть про надлюдину, яка прийшла розумом до чогось. І лише християнство, лише Боже Слово, лише істина, вона говорить, що ось є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, триєдиний Бог, який бере кожен день участь у моєму житті, у вашому житті. Це ще одна відмінність Бога від всіх інших божеств, які можуть придумати люди. Неосяжність, вона приваблює. Неосяжність, вона захоплює. Неосяжність, вона поглинає людину. Вона не каже, стоп, вистачить. Не говори більше, чи хватить читати вже там нудно, ну, Бог любов, Бог там ще хтось. Неосяжність Бога не означає не познаваємось Бога. Можна його пізнавати. І коли ми зіштовхуємося з неосяжністю, то вона має поглинути нас. Ми маємо окунутися в неї, захопитися нею. Вона тримає нас, вона радує, вона відрізняє нас. Коли в нас є ця насолода від неосяжності, насолода від цієї дивини, яка є в Божому Слові, від тої відмінності, від всіх інших вір і релігій. І коли в нас нема стержня цього, нема цього здивування внутрішнього, в нас немає жодного і змін власних, і впливу на когось, і яке там благовістя, яка добра новина, як вона взагалі втілюється. І коли буде на кону тимчасове життя і вічне життя, чи духовне життя, то ми виберемо тимчасове, звісно. Тому що от зараз треба, будь в контексті цієї компанії, от зараз треба жити, як світ живе, йти цим шляхом, це дозволити, це спробувати. Взагалі, просто інший напрямок. Коли ми починаємо вимикати мозок і не хочемо пізнавати те, що складно пізнавати, то ми атрофуємося і стаємо такими християнами, які вони, принаймні, не впливають ні на що. І життя яких не впливає ні на що. І дари яких залишаються, так як і таланти, в землі закопані. Десь сидять. В Ефесянам, якби не було того тексту 8-10 віршів 4 розділу, одразу стояли б ці слова, що Бог дав дари. Триєдиний Бог виявив свої дари кожному члену церкви. Часом в цих текстах можна прослідкувати, дар – це якась посада. Апостол, благовісник, пастир, покликання або звання. Часом дар – це служіння, якась справа. Або дар – це дія, яку просто разово хтось зробив, проявив віру. Наприклад, як вдова, яка кинула ту лепту одну, яка в неї була, і Христос помітив в ній віру, дар віри цієї, міру цієї віри, яка в неї була, величезна. Це була дія Божої благодаті в ній. Але, очевидно, з всіх текстів, коли прочитаємо детальніше про дари, що автор Павло, він не хоче розповісти, як діє кожен дар. Він не акцентує на застосуванні і ефективності. Точніше, він акцентує на застосуванні і ефективності. Він акцентує на взаємодії людей між собою. Взаємоповазі людей одного дару до іншого. І взаємному цінуванні кожним даром, який є в церкві Христові. В церкві усі є гравцями, не глядачами. Усі є гравцями. Як би не хотілося просто приходити по неділям в зібрання, по п'ятницям, чи по середам вже, чи ще якісь дні, чи групи. Як би не хотілося просто прийти, посидіти і тихенько піти. Бог так вирішив, що всі учасники справжні, обдаровані, вони є гравцями, вони не є пасивними глядачами того, що відбувається в житті церкви. Якщо є якісь причини, чому я глядач, то ви можете це пояснити. Ви можете звернутися до тих, хто вам допоможе. відсутність в лапках, відсутність дару у вас, можливо, вказує на те, що ви взагалі не знаєте, хто такий Бог і як він обдарував. Пасивність, вона не покаже ваш дар. Активність покаже те, ким ви можете, чим ви можете служити. Як ви можете проявити свої обдарування. Але завжди в цих текстах, найважливіше навколо цих текстів, це той характер, який обов'язково виявиться через дар. І характер, який, мабуть, ми знаємо, розуміємо, бажає завжди кращого. Посуд в Тимофія написано, має бути чистим. Яка різниця, ви п'єте, чи немає різниці, чи є? Ви п'єте, не знаю, воду, яку дуже сильно прагнете пити, з золотої чаші, але брудної дуже і небезпечної. Ви п'єте з глиняної, з дерев'яної, але чистої. Є різниця? І так говорить сам Павло Тимофію, що в Божому домі є різні ці посудини з різного матеріалу, але якщо вона залишається брудною, то Бог її просто може не використовувати, навіть якщо вона дуже, здається, золотою, привабливою. Триєдиний Бог, Бог благодаті, не лише Трійця спасла нас, але й обдарувала нас. І ще службова благодать, вона дуже коштовна, вона тріумфальна. Це останнє, на що ми сьогодні звернемо увагу. І ми повертаємося до початку, з чого ми почали, з того, що згадували про Давида, як він захопив Єрусалим. А в Ефесянам написано про Христа, як він піднявся на якусь висоту. Що це за висота? Кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому-то і сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він настановив людей на свої місця. Ми повернулися до тієї цитати Старого Заповіту з Псалму 67-го, 19-го вірша. Коли Давид взяв гору Сіон, то він дуже ймовірно, там написано, взяв неймовірно, він взяв полонених. Або в російському перекладі трохи так неясно стоїть, пленил плен. Він переміг Євусеїв і звільнив тих в'язнів, які сиділи там в в'язницях в них, які були полоненими в цього народу, які, можливо, були рабами, чи як Самсон там жернова крутили. Він їх звільнив. Можливо, там були євреї так само. І от він приходить в це місто Євусеїв, і він бере цих полонених і звільняє їх. Він захоплює все місто, забирає всі коштовності цього міста. І це є дари для тих людей, які поряд з ним. Це є дари для тих людей, яких він звільнив. Це є дари для його народу, для єврейського народу. Христос так само звільнив полонених. Ефесянам, в другому розділі, ми читаємо про те, що ми були в'язнями, в яких ви колись проживали в гріхах, провинах. Другий розділ, другий вірш. За звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, були рабами, і з природи були дітьми гніву, як інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенням і благодаттю. Ось що зробив Христос. Він, по-перше, нас, рабів, звільнив. Він прийшов і захопив нас, забрав нас собі. Ми були рабами сатани, князя, який в повітрі. Ми були рабами гріха, своїх бажань, своїх думок. І він вихопив нас з цього стану, він вихопив нас з цього рабства. І ще й, крім цього, не просто він вихопив і сказав, а тепер служи мені, тепер ти будеш моїм рабом і ці жернова крутить. А він ще й дає дари зверху, понад те, що стає можливістю просто передати, далі. Христос, Він прийшов в наше життя. Він звільнив нас з полону. Він взяв нас собі і дав нам дари, щоб ми служили. Він не залишив нас якимись жебраками. Він не залишив нас просто наодинці з законом, з якимись правилами. Він дав нам все необхідне для служіння Йому. Дуже важливий такий момент, який згадується в Псалмі 67-му, в 19-му вірші. Відкрийте, будь ласка, Псалом 67, 19-й вірш. Там є таке невеличке продовження цього тексту. «Ти піднявся був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа Бога також». Відступники будуть мешкати. Хто ці відступники? Хто ці люди? Це язичники, про яких ще неодноразово він згадує в Псалмі. Що вони також мають можливість стати учасниками Божого народу. І в той час це було дуже дивно, в старому заповіті це було дуже дивно, що хтось може стати учасником з язичників Божого народу. І в Ефесянам Павло звертається до язичників, що саме вони, язичники, вони стали частиною Божого народу. Другий розділ, 19 вірш, «Отже, ви вже не чужі, і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога». Ми, українці, мабуть, десь забуваємо або взагалі не розуміємо, що, в чому проявляється язичництво, чому ми язичники. Як це взагалі можна побачити? У нас нема статуї ніяких, ми не кланяємося ідолам, ми не приносимо їм жертви. Один проповідник, Тім Келлер, здається, так звати, він чудовий приклад привів в своїй проповіді. Каже, звертався він до людей з Нью-Йорку, проповідував саме в цьому місті проповідує. І він каже, як це немає ідолопоклонства? А як же ситуація, коли батьки приносять в жертву дітей, ідолу кар'єри своєї, заробіткам і так далі? Це є ідолопоклонство. Це є поклоніння лжебогам. І сьогодні це ідолопоклонство існує серед українців, серед будь-якого народу. Ми приносимо якісь цінності в жертву. Сьогодні сім'ю в жертву приносять. І намагаються насадити різну там гендерну, шмендерну політику для того, щоб принести в жертву сім'ю. Тому багато народів є язичниками на рівні з нами. Сьогодні вночі можна було побачити дуже цікаво, як наші українські християни, як вони поклоняються. І здавалося б, що такого дивного, да? Пішли, посвятили булочку і все, що там поряд з нею. Але брати і сестри, і друзі, і гості, чи знають ці люди історію цих символів? Який смисл цих символів? Чи є в цих символах щось коштовне насправді? Що Біблія говорить про ці символи? Чи є вони взагалі в Біблії? Чи є смисл в них? Який смисл в них? І можна багато ще піднімати таких тем додаткових, які будуть говорити про язичництво українців і в релігійному, і в політичному, і в різних планах. І ми, язичники, українці, ми стали частиною Божого народу, співгражданами святим, домашніми для Бога. Як це зробив Христос? Як Він це досягнув? Він став людиною, по-перше. Бог втілився в тіло людини, прийшов на землю і став частиною нас, частиною людей. Він жив на землі. Він помер не просто коли народився, він міг би бути принесеним в жертву, коли маленьким був. Але мене дивує цей факт, що Ісус Христос, Він дожив до такого вже в нашій історії піку, такого віку, коли і розумові, і фізичні здібності на самій вершині, коли він пройшов основні етапи життя, дитинство, юнацтво, молодість, коли він багато років вже біля батька, можливо, там, чи, кажуть, чи плотником, чи камінчиком він був, коли він це все просто прожив ці роки, просто працюючи, і все. І три роки, лише три роки, в лапках лише, він прослужив і віддав найкращий свій рік, 33, ще й з половиною, віддав своє життя, помер на хресті. По-перше, його сходження, чи його підняття на висоту, воно починалося з того, що він спустився вниз. Він спустився до нас, до людей. Він став подібним до нас. Він пережив спокуси, які люди переживають. Його сонце пекло йому, він пити хотів, він їсти хотів, він все це відчував, але жодного разу не згрішив. Коли я також намагаюся якось свідчити, говорити про Бога, то ну, така якби виходить тупікова ситуація. Людина, яка взагалі не має жодної уяви про Бога, як їй розповісти, от Христос твій Спаситель, як це? Чому Він? Як Він? Ну, я ж маю щось зробити. Я ж маю якісь добрі справи, я ж маю правильно поступати. Як це Христос? Він мій Спаситель. Діло в тому, що Бог – це особистість. Він створив нас, людей, особистостей. І за особистість, для того, щоб примирити з великою особистістю Бога, потрібна ще велика особистість. Бог хоче не просто виконання правил від людей. Він не просто хоче, щоб ми все академічно виконали правильно, по плану поступили. Він хоче, щоб наша сутність була пронизана праведністю. І ми усвідомлюємо, коли говоримо, можливо, з кимось, чи самі про себе думаємо, що неможливо це бездоганно робити. Неможливо цієї праведності самостійно досягнути. Неможливо від цього «я» нашого, минувшого, якось відійти. І тому прийшов Христос. Христос став тією особистістю безгрішною, яка стала замість нас цим містком, по якому ми пройшлися. Він з'єднав нас з Небесним. Він з'єднав нас з Богом Отцем. Нам важко мати щастя, коли ми все сприймаємо за даність. Коли ми все сприймаємо, так мало будь, я заслужив цього. Або навпаки, коли ми завжди заперечуємо і говоримо, що я цього не заслужив, як це зі мною трапилося, чого це зі мною трапилося. Нам тоді важко мати щастя в житті, нам важко мати радість. Благодать, коли ми її сприймаємо, коли ми сприймаємо те, що саме Христос мене спас, саме Він став тою особою, тою людиною, Богом і людиною одночасно, яка мене спасла. Наше життя тоді буде набувати щастя. Тому що ми будемо сприймати це не за даність. Не тому, що так мало відбутися, ну, Бог взяв і послав свого сина, так мало бути. Ну, послав, він, о, мене вибрав, і я спасений, клас. Коли ми сприймаємо Євангелія, Христа сприймаємо не як заданність, коли ми сприймаємо служіння, дари, які ми отримали від Бога, не заданність, тоді наше життя набуває цікавості, романтизму. Воно якось набуває справжнього життя. Тоді воно є життям насправді. Не просто, коли в нас все по поличкам розписано. Не просто, коли ми по графіку працюємо, на роботу пішли, з роботи вернулися і так далі. Навіть не коли ми по графіку читаємо Біблію. А коли Бог в життя допускає різні ситуації, навіть така, яка сьогодні сталася, на жаль. І ми знаходимо в серці, в своїх думках, якийсь відгук на це. І ми пов'язуємо це з Богом, з Його планом, з Його дією в моєму житті. Пахота, над чим би то не було, якщо вона вірно пояснена розуму, розумом Божим, не сприйметься гордістю. Якщо ми пашемо над чимось, і вдосконалюємося, і в нас вдається, є результат. Але наш розум з допомогою істини Божої сприймає правильно те, що ми пашемо, то це не буде для нас гордість. Божа благодать, коли ми сприймаємо її як дар цінний, Христовий, вона відкидає гординю, вона допомагає побороти гординю. І ці думки, які піднімаються, що який я класний, який я розумний і хитріший за всіх, мудріший. Христос став тією особистістю, яка замість нас взяла непосильну нам висоту, непосильну ношу. Він забезпечив усім необхідним наше життя, щоб ми піднялися на свої висоти, які Він перед нами поставив. Щоб ми проходили ці висоти разом з Ним. В тренажерному залі колись, як був там на тренажері, є така штука, типу горки такі з кубиків намальовані. От. І ти вибираєш собі там програму на схуднення, на те, щоб накачатися, да, на поправку, от, щоб ще підкреслити більше наявний рельєф. От. І от є оці горочки. І ти вибираєш складність. Є підйом, є спуск, є підйом, є спуск. І в кожної задачі є своя мета, з якою швидкістю там під ногами той ковьор біжить, чи ступеньки їдуть, піднімаються. Бог поставив в нашому житті такі підйоми і спуски, і Він снабдив нас всім необхідним, забезпечив, щоб ми пройшли всі ці висоти. Куди Він спустився? Одні кажуть, що Христос після того, як помер, Він спустився в пекло, можливо, там був 3 дні, 3 ночі. Але є декілька текстів, які допомагають зрозуміти ту низину, куди Він зійшов, для того, щоб принести нам дари в наше життя, щоб здійснити цей тріумф. 1 Петра 3,18-20 трошечки так дає невеличке таке пояснення того, що відбулося з Христом після смерті. Як ви думаєте, де Христос взагалі був 3 дні і 3 ночі? Що з ним було? Чи думали ви про це? Що він сказав для розбійника? Де він буде після смерті? Хто з ким буде? Христос сказав йому, що сьогодні він буде в раю. Відкрий, будь ласка, Петра. 3 розділ 18-20 вірші. Бо Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Він тілом помер, він вийшов з тіла, але духом був живий. Яким він і духом, що в'язниці були, зійшовши, звіщав? Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за нових днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто 8 душ, спаслось від води. Були духи, Божі ангели колись, духи, які впливали на те, що світ ставав чим далі, тим більш сексуально занепащеним. І знову-таки руйнувалася сім'я, інститут сім'ї. І одна з цілей, які сатана перед собою ставив завжди, це порушити цю гілку, генеалогію Христа, який мав прийти через жінку. І він руйнував для цього сім'ї. Він руйнував сім'ю, він потім руйнував Божий народ. Але завжди Бог зупиняв цей процес. Після своєї смерті на Христі Ісус Христос спустився до цих ув'язнених бісів, духів, які чекають в озера Огненого. Він спустився до них, і там слово стоїть грецьке не євангелізо, а керудзо, яке говорить не про проповідь Євангелія, а яке говорить про проголошення тріумфу, про проголошення перемоги. Він зійшов туди для того, щоб звістити їм перемогу. Чи побачили Марія, жінки і потім апостоли Ісуса Христа в гробниці? Ні. Мабуть, виявляється, після того, як Він звіщав Кірудзо цим демонам, бісам, ув'язненим, які чекають озера, він повернувся чи трансформувався, його тіло змінилося. І ми пам'ятаємо, що тіло Христа після Воскресіння відрізнялося, він міг з'являтися, він міг показати рани, він давав свої руки і просив Фому, щоб той попробував ці рани. Його тіло стало іншим. І він через 40 днів після всього вознісся. І як говорить Ефесянам, він зайняв ще одну висоту, чи піднявся на ту висоту, з якої, здавалося б, він одного дня зійшов. Давайте ми повернемося на хвильку до Ефесян, щоб побачити ще раз це. Тому то сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перш зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Ісус Христос, Він спочатку прийшов на землю, спустився до цих низів, найнижчі місця землі, піднявся на Голгофу, Він переміг там смерть, переміг це жало смерті. Після цього Він спустився до цих демонів, звіщав їм перемогу свою, знову піднявся звідти, Його тіло змінилося. І через 40 днів, коли Він ще наставляв, втішав своїх учнів, Він вознісся. І по сьогоднішній день Він знаходиться перед обличчям Бога Отця. Він є тією тріумфальною особистістю, єдиною в всій історії, в всьому Всесвіті, яка заслуговує того, щоб кожен язик, кожне коліно, всі люди, щоб визнали Його Богом, царем. Филип'ян ми читаємо, він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті хресної. Тому Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Брати і сестри, це єдина особистість, яка в цей день і в будь-який інший день заслуговує самого найкращого поклоніння, визнання. Я говорив про те, що ми в цьому житті займаємося тим, що намагаємося піднятися на якісь висоти в бізнесі, в кар'єрі своїй, в грошах, які маємо в гаманцях. Але Христос подав нам приклад, яку висоту насправді треба взяти. І насправді потрібно перемагати себе в тому, щоб використати Його дар, який Він заслужив великим тріумфом, і послужити ближнім. Послужити тим, хто навколо нас. Перемога Христа, вона дала нам цю можливість. Воскресіння – це та точка, яка просто підняла Його з мертвих. Його тіло підняла. Для того, щоб надалі бути всю вічність в присутності Божій, бути царем, бути Богом по правиці Отця. Нехай Йому буде наше поклоніння. Давайте ми помолимось. Боже, Ти своїй суверенності, незалежності від нас, людей, від наших слів, молитов, незалежності від наших якихось даянь Тобі, Ти вирішив прийти до нас в життя, не обійшов нас, звернув на нас увагу і своє творіння вирішив спасти через особистість свого Сина Ісуса Христа. Він заслуговує пошани, хвали найбільше. І сьогодні Ми просимо, щоб ти поміг нам просто нагадати собі хоча б трошки, що ти переможець, ти цей тріумфатор, який заслуговує аплодисментів, заслуговує найкращих слів, найкращих пісень, який заслуговує всього найкращого, і це не здатне з нашого боку наповнити, доповнити твою славу. Тому що сам ти є джерелом цієї слави, і з тебе ці ріки, ці джерела течуть, і ти сам в собі славний, Боже, поможи нам визнавати це в своєму житті, довіряти тобі своє життя, свою смерть, довіряти свої хвороби тобі, довіряти свої труднощі тобі, Господь. Боже, нехай наше серце буде скорено твоєю перемогою, а не нашими перемогами чи нашим бажанням своїх перемог. Щоб ми хотіли піднятися на твою висоту, а не жити своїми висотами і рухатися на наших якихось шляхах. Господь, поможи нам в цьому. Нехай тобі буде слава в цей день. Амінь.